on one now, obviously.
Declare.
Well, they can tag.
Name so what a twin. Nitreg and a dim.
Eilenar.
Belhinden, Sevit.
I Balprat, Kadan, Hayen, Harnit.
Shredded.
I Nihai, Twasted, Cobblewood, Genim, Trubed, Gandrego.
Does the met by Perwith Hin. Ar ein gallu ni, a modlai, twin.
A llyrn.
Stim bi lletwyd, mewn geiriau'n cymlethyr, weithiau'n drysu a lleos y llafi a marwahaniaeth sy'n mewn tyfodiau yn siwn hwyl i'w gael o fewn yr uniau.
Esboniad nesaf.
Beth yw pwynt ein hodlau?
Ateb.
Atgof, cais i gadarnhau bod y dydd yn gyflym agosau.
Pa fydd?
Y fydd pan ganddyr am i cyfraith ffôl y tu sy'n rhwymo ni.
Rhwymo ni dy llu a'r glwyddi.
Gwleidyddion oll yn esmwy, yn ei tŷ ymhellu ffwrdd o'r holl bytogi. Stim bys yn y danol yn sylweddoli bod sail ei pwer yn llwyd dibynnu ar gelu'r gwir y gormes sir. Rheoli trwy wahanu. Yn syml yn gryno yn y bôn am be dwi'n sôn yw. Ro'r hen dadleon dy ffiddil yn y to, nawr mae'n bryd cydweithio.
Uno!
Mae'r cyfle nawr i ddeach di,
godi ein llais yn yr EC,
mynnu ein lle yn yr EC.
Ie!
Mae'n part of an European movement.
Wahaniaeth mewn tyfodiau, sydd rhwng merch a hogan.
Fo a fe,
boes a hogie. Cyd ymdrech mawr sy'n angen i eisiau, ond ddeddiaeth newydd i sicrhau, gwraedd ein diwylliant.
Ein iaith.
Ein wahaniaeth. Ein iaith yw ein cyfoeth.
A chofia hyn hyd gorau dachu, dyn ni'n creu gwrtaeth o'r bari cachu, defnyddiad y iaith am un ei ffynnu.
Movement.